Hey, aku Rizal dan selamat datang di podcast Tanya Nanya. Hey, apa kabar kalian semua? Gimana kabar kalian semua sekarang? Apakah tetap baik-baik saja? Apakah kalian udah mulai beraktivitas? Karena di Twitter ya aku lihat orang-orang udah pada ngira ini udah new normal gitu, padahal kita belum lewatin apa-apa. Kita belum rapid test untuk seluruh Indonesia. Kita belum siap secara protokol kesehatan. Tapi orang-orang maksa untuk ngelakuin new normal. Akhirnya ketika kalian dengerin ini, dengerin episode 5 kali ini, mungkin kalian udah baca berita gitu. Pertumbuhan yang positif udah 1000 lebih gara-gara banyak yang berpikiran bahwa kita udah masuk dalam masa new normal. Hati-hati aja, hati-hati, jangan terlalu sembrono ngelakuin banyak hal sekarang. Jangan bodoh. Masa-masa kayak gini rawan banget untuk ngelakuin hal-hal yang bodoh. Jangan bodoh, oke? Aku record ini di tanggal 10 bulan Juli 2020, tepatnya hari Rabu malam. Aku nggak mau terlalu cerita banyak-banyak ya tentang berita coronavirus, karena ya bosenin. Aku mungkin lebih nge-share ke apa yang aku tonton, apa yang aku denger, apa yang aku baca gitu. Kemarin kan di episode 4 aku ngomong kalau aku mulai lihat serial Dark di Netflix. Itu udah episode 2. Dan setelah mau menjelang episode 3 aku nonton, aku kayak kehilangan feeling aja. Mungkin karena pace atau cepatnya tempo di dalam sebuah film, gara-gara aku habis nonton La Casa de Papel, itu kan temponya cepet banget tuh. Pergantian scene antar dialog, terus scene adegannya itu banyak banget gitu. Nah, setelah aku nonton Money Heist atau La Casa de Papel season 2, aku kan sempet nonton Dark tuh. Itu pace-nya nggak cocok sama aku gitu. Terlalu pelan kalau kataku. Setelah nggak nonton Dark, aku nonton terus La Casa de Papel season 3 sampai season 4. Dan itu banyak sekali hal-hal yang mengejutkan. Berbeda banget dengan suasana di La Casa de Papel season 1-2. Banyak banget karakter yang baru dan banyak plot juga yang terbentuk gitu. Cara-cara perampokan yang lebih baru gitu. Aku nggak tahu kenapa orang-orang di internet lebih suka perampokan di season 1-2. Menurutku ya season 3-4 lumayan bagus juga. Terus orang-orang kan menyayangkan di season 3, season 4 itu terlalu banyak flashback si Berlin. Dan terlalu banyak karakter yang muncul gitu di season 3, season 4. Mungkin argumen itu bisa aku sanggah ya, karena si Berlin ini kan saudaranya Profesor Sergio. Di season 3, season 4 ini sebenarnya ada dua motif kenapa La Casa de Papel ada. Yang pertama adalah mengenang si Berlin, dan yang kedua adalah menyelamatkan si Rio. Kalau Berlin nggak mati, ya season 3, season 4 nggak bakal ada. Karena ini adalah rencana dari si Berlin dan si Palermo, maka dia punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan rencana yang dibentuk oleh kakaknya ini gitu. Dan yang kedua, kenapa kok karakternya banyak banget? Ya karena tempatnya beda. Yang dulu kan di Badan Percetakan Uang di Spanyol, nah sekarang di Bank Spanyol, Bank Pusat Spanyol gitu. Ya otomatis dengan bangunan yang berbeda, orang-orangnya juga berbeda dong. Makanya orang-orang protes gitu, aku juga nggak masuk akal aja bagiku gitu. Terus karena di Money Heist ini nuansa yang paling kelihatan di situ adalah tentang negosiasi, dan aku ngelihatnya ada banyak unsur politis gitu di situ, tentang intel, tentang kepolisian, tentang penjahatnya itu sendiri. Aku nerusin series yang bertemakan tentang politik series gitu, political series. Yaitu sekarang aku nonton House of Cards yang di episode pertama itu membuat aku ragu banget mau nonton karena secara opening nggak menarik. Di episode pertama itu pengenalan karakternya sangat-sangat random aja gitu, tiba-tiba loncat ke sini, tiba-tiba loncat ke sana. Tapi sekarang aku di season 1 episode 5 itu aku udah mulai suka cara penyampaian dan jokes di dalam House of Cards ini juga aku lumayan suka sih gitu. Di episode kedua aja aku udah paham apa yang mau disampaikan oleh si penulis dan direkturnya gitu. Bahwa di 100 hari pertama presiden itu punya titik andil yang besar banget. Dan andil itu juga dipegang oleh orang-orang di belakang presiden juga. Dan bagaimana aksi-aksi politik di belakangnya itu dibahas oleh si Francis, si tokoh utama. Nah, itu aja referensi dari tontonanku belakangan. Di episode kali ini, aku mau membahas tentang suatu topik yang mungkin aku dari dulu lumayan aneh untuk membahas. Karena dari dulu aku berpendirian bahwa aku ini kan laki-laki kan. Aku ini gendernya laki-laki dan apa hakku untuk membicarakan perempuan begitu. Karena aku sebagai laki-laki, aku tidak punya hak apapun untuk menentukan apa yang perempuan harus lakukan, apa yang perempuan harus putuskan. Jadi topik ini lumayan membuatku flashback tentang pendirianku dulu. Nah, akan tetapi di sini ada yang berbeda. Di sini aku lebih akan mengkritik apa yang masyarakat katakan dan masyarakat perbuat kepada gender perempuan. Dan di statistik pendengar Anchorku, di pendengar Spotifyku ini, setelah aku lihat-lihat nih, gender perempuan tuh lebih mendominasi pendengarku gitu. Di pendengarku, 63% itu perempuan. Ketika podcastku ini menjadi tempat mereka untuk bersuara bagaimana perasaan mereka, yang dimana hal ini adalah perempuan, maka aku juga mendukung podcastku ini gitu. Untuk mereka jadikan tempat untuk menyuarakan pendapat. Contohnya pada topik kali ini. Topik kali ini, di episode 5, aku menemukan sebuah pertanyaan yang sangat-sangat menarik bagiku, yaitu pertanyaannya, mengapa wanita yang berintelektual tinggi serta idealis cenderung susah untuk mendapatkan pasangan? Pertanyaan ini dijawab oleh namanya Ruth Theo. Dia melabeli dirinya sebagai dokter muda di sini. Oke, kita baca jawabannya ya. Saya baru saja membaca sebagian dari buku Alpha Girl Guide. Di sana dijelaskan tentang wanita alfa yang menonjol dan berintelektual. Dan kenapa wanita berintelektual susah mendapat pasangan? Dan mengapa alpha woman susah mendapat pasangan? Nah, dia menyampaikan beberapa argumen di sini. Yaitu ada 4 argumen. Dan di bawahnya ada semacam ilustrasi yang nanti mendukung argumen-argumen dia gitu. Oke, kita baca yang pertama. Karena tidak banyak pria yang dapat dijadikan sebagai alpha man yang ada. Tidak banyak pria yang begitu menonjol di hadapan wanita yang menonjol juga. Independent man tidak sama dengan alpha man. Alpha adalah sosok yang mendominasi, sosok yang kuat disegani dan biasanya didapatkan dari pengakuan orang lain. Independent belum tentu alpha, tetapi alpha termasuk independent. Oke, sebelum kita lanjut ke poin kedua, mungkin aku akan menyampaikan opiniku tentang argumen yang pertama ini ya. Dia menyebutkan bahwa nggak terlalu banyak pria yang cocok untuk dijadikan alpha man. Dan dia mengkategorikan man atau pria itu menjadi 2 kategori di sini. Ada yang independent dan ada yang alpha. Mungkin independent ini menurutku lebih ke mandiri begitu ya. Tapi kalau alpha, mungkin dia menyebutkan tentang alpha ini kan orang yang mungkin punya kepemimpinan gitu, gaya kepemimpinan, seseorang yang bisa mengatur, seseorang yang bisa memutuskan sesuatu dengan cermat. Nomor 2, kualitas seseorang wanita menentukan pasangan kelak. Dan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi kecenderungan untuk bergaul pada komunitas tertentu. Contoh perbedaan dari sikap, perilaku, dan tutur kata seorang berpendidikan sarjana dengan seseorang berpendidikan lebih rendah, terdapat perbedaan yang signifikan. Dan juga mengingat teori segitiga pada puncak teratas populasinya semakin sedikit, Sama seperti orang yang memiliki pendidikan, hanya sedikit orang-orang yang mencapai tahap pendidikan tersebut. Karena semakin sedikitnya populasi, membuat orang minder ketika mendapat jodoh seorang perempuan yang lebih tinggi derajat atau tingkat pendidikannya. Wanita seperti ini membuat banyak pria terintimidasi. Dia menyebutkan di argumen kedua ini, kalau perempuan punya tingkat pendidikan yang berbeda, atau di sini konteksnya adalah lebih tinggi, maka perempuan akan lebih cenderung untuk bergaul pada komunitas tertentu. Ya, contohnya nih, perempuan yang punya gelar S2 mungkin secara perilaku akan mengurangi dirinya untuk contohnya bergosip dengan teman-temannya. Meskipun ini nggak semuanya loh ya, ya mungkin ada perempuan yang S2 juga senang bergosip. Akan tetapi, mungkin ya akan tetapi ada beberapa nih orang-orang perempuan yang punya tingkat pendidikan lebih tinggi berpikiran bahwa ngapain sih bergosip, buang-buang waktu. Lebih baik aku menyalurkan waktuku untuk contohnya mengupgrade soft skillku, membaca buku, atau hal lain sebagainya. Mungkin itu yang dimaksud oleh si penulis di sini gitu. Di sini dia akan menyebutkan tentang segitiga populasi. Nah, segitiga populasi ini konteksnya adalah pendidikan kan? Nah, dari bentuk segitiga, jika kalian lihat dari bawah, maka segitiga itu awalnya melebar, semakin ke atas semakin melancip kan? Melancip ini, pada orang-orang di bagian lancipnya, itu orang-orang yang mendapat akses untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi. Karena lancip itu daerahnya tidak lebih besar daripada yang pondasi yang di bawah, maka perempuan atau orang-orang yang ada di segitiga lancip ini, di lancipnya, itu akan lebih sedikit dan lebih jarang ditemui gitu. Karena nggak semua orang yang dalam hal ini perempuan mendapatkan akses pendidikan yang sangat tinggi, tidak seperti di segitiga lancip tersebut. Maka dari itu membuat pria terintimidasi lebih banyaknya. Kebanyakannya gitu katanya. Oke, nomor 3. Apalagi dengan kebudayaan bahwa pria adalah sosok utama dalam sebuah hubungan. Pria pada penggambarannya merupakan sosok yang tangguh, pekerja keras, pemimpin, sedangkan wanita adalah sosok yang lemah, lembut, identik dengan dapur dan pekerjaan rumah lainnya. Maka ketika ada wanita yang dapat mandiri dan bahkan cenderung menonjol, membuat banyak pria yang menolak karena memiliki dasar patriarki tersebut. Oke, di nomor 3 ini, sudut pandang penulis menyebutkan bahwa ada semacam sistem, yaitu patriarki, yang membuat wanita ini terkesan menjadi orang yang lemah dan selalu identik dengan dapur. Gitu. Nah, ini sistem ini yang membuat perempuan-perempuan ini, jika menjadi orang yang lebih menonjol daripada laki-laki, maka mereka dianggap sesuatu yang berbahaya karena punya potensi nih menurut sistem patriarki ini untuk lebih menonjol dan akhir-akhirnya ditakutkan menjadi orang yang lebih dominan di dalam suatu hubungan. Oke, nomor 4. Dan wanita juga mengerti bahwa pasangan, pernikahan, juga bukan sesuatu yang harus segera dilakukan. Wanita seperti ini akan menimbang apa yang lebih dibutuhkan, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Persiapan mental, kesiapan ekonomi, karir ke depan, dan hal lain yang akan diperlukan setelah menikah kelak. Wanita tipe ini juga berpikiran jauh ke depan, backup plan yang matang jika ada sesuatu terjadi pada kehidupan pernikahannya. Jika seandainya ada hal yang tidak diinginkan, wanita dapat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Oke, di argumen nomor 4 ini, si penulis menyebutkan atau berusaha menjelaskan kalau ketika seseorang wanita ingin membangun sebuah hubungan dengan seorang laki-laki, maka pandangannya itu sudah jauh lebih ke depan karena dia sudah berpendidikan. Dia lebih memikirkan bukan kepada menuruti hawa nafsunya hanya untuk menikah saja, tetapi pikirannya menuntun dia untuk berpikir lebih jauh ke depan dan lebih esensial begitu. Apa itu menikah? Mengapa dia harus menikah? Apa saja yang diperlukan? Apa nanti anak-anak saya nanti bisa aku biayai sampai dia cukup berpendidikan juga? Nah, pandangan-pandangan seperti ini merupakan pandangan yang oleh orang-orang perempuan ini yang punya intelijensi tinggi ini juga dipikirkan, berbeda dengan orang-orang yang mungkin pendidikannya tidak setinggi dia gitu. Ini dia menampilkan juga semacam foto, tapi di dalamnya ada semacam dialog gitu. Dialog tentang tema kali ini. Nah, aku bacain ya. Om, aku cewek lagi kuliah. Insya Allah tahun depan lulus. Pinginnya nanti langsung lanjut S2 kalau bisa. Tapi orang-orang bilang jangan S2 sebelum nikah atau punya calon. Soalnya cowok suka minder duluan kalau ceweknya udah S2. Terus masa iya aku harus nunda S2 buat alasan gitu? Gimana tuh om, galau nih. Gak ada yang lebih bego dari mementingkan cowok di atas pendidikan atau ilmu. Ilmu tidak akan selingkuh atau minta putus. Ilmu tidak akan meminta kawin lagi atau meminta cerai. Dan ilmu akan selalu ikut kamu. Itu tadi jawaban dari penulis. Dan mungkin aku akan sedikit menyampaikan pendapatku tentang tema kali ini, oke? Yang disampaikan penulis tadi, aku setuju. Aku setuju banget. Mulai dari dia menyampaikan alasan-alasannya kenapa, dan dari contoh foto tadi yang aku sebutin ada dialognya, itu juga mewakili banyak permasalahan wanita atau perempuan di Indonesia ini gitu. Yang aku coba sampaikan di sini adalah kita jangan terperangkap kepada konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Oke? Menurutku, berpendidikan itu tidak salah. Tidak salah sama sekali. Yang membuat salah di sini adalah rasa iri dari salah satu pihak. Aku menyebutkan salah satu pihak karena kasus ini bisa saja terjadi dengan cara terbalik. Aku juga memikirkan bahwa kalau di dunia ini laki-laki lebih tinggi pendidikannya dan wanita itu lebih minder, bagaimana? Nah, makanya aku menjawab dari dua sisi juga gitu. Aku membela perempuan, tapi aku berusaha untuk menjawab ini dari dua sisi. Ketika kamu berpendidikan, kamu tidak salah sama sekali. Yang menyalahkan kamu adalah konstruksi sosial. Konstruksi sosial inilah yang melambatkan jalanmu untuk mencapai pendidikan lebih tinggi. Nah, konstruksi sosial inilah yang seharusnya kita tidak terperangkap ke situ juga gitu. Nggak usah dengerin omongan orang yang menganggap bahwa kamu ini terlalu pinter, nanti laki-laki jauhin kamu loh. Kamu lebih berharga daripada orang-orang laki-laki yang iri itu, oke? Kamu lebih beradab, lebih berdaya, lebih kuat dengan pendidikanmu daripada hanya menuruti konstruksi sosial. Tapi, aku juga ingin menyampaikan bahwa kalau dunia ini tidak ada patriarki, dan kalau kasus ini juga menimpa di salah satu gender, atau di balik gendernya, jadi kasusnya sekarang jadi gimana kalau banyak perempuan yang menganggap bahwa laki-laki ini berintelijensi tinggi, jadi para perempuan ini malas untuk mendekati laki-laki tersebut. Ini bisa juga terjadi gitu. Maka dari itu, aku berusaha menyampaikan bahwa jangan ada yang merasa lebih penting dari orang lain. Kalau kalian perempuan, kalian jangan merasa lebih penting daripada laki-laki. Dan jika kalian laki-laki, jangan merasa penting juga di atas perempuan. Kita sama-sama menghormati, kita sama nih, setara nih dalam hal pendidikan gitu. Kalau kalian ingin berpendidikan, silakan. Untuk laki-laki silakan, perempuan silakan. Yang harus kita lawan ini konstruksi sosial ini. Konstruksi sosial yang melambatkan jalanmu. Dan itu nggak baik sama sekali. Nggak sehat sama sekali. Mungkin aku juga akan menyampaikan tentang sejarah juga. Kalau di masa penjajahan dulu, yang mengangkat senjata nih, itu kebanyakan laki-laki. Meskipun ada perempuan yang mengangkat senjata, namun laki-laki dulu lebih banyak mengangkat senjata daripada perempuan. Karena laki-laki itu secara stamina memang lebih kuat. Lebih kuat. Nah, karena sejarah kita dulu lebih menitikberatkan laki-laki untuk berjuang, dan wanita tidak usah berperang, maka wanita diidentikan hanya dengan rumah, begitu. Wanita hanya diidentikan dengan memasak, mengurus anak, dan hanya memakai kosmetik. Itu bagian dari sejarah juga. Maka ya nggak salah juga kenapa masyarakat sekarang lebih memandang kalau wanita itu lebih lemah daripada laki-laki. Mungkin secara fisik iya. Akan tetapi jika kita membahas otak, jika kita membahas intelijensi, maka kita semua sama gitu. Nggak ada yang membedakan laki-laki dengan perempuan ketika membahas kepintaran atau kecerdasan. Semua orang bisa cerdas gitu, menurutku loh ya. Nah, kalau konteksnya tentang hubungan, maka kembali lagi ke argumenku tadi. Ketika salah satu pihak ingin melanjutkan pendidikannya, maka itu seharusnya langkah yang baik, bukan dianggap sebagai langkah yang bersifat mundur gitu. Jika satu orang ini pengen melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, ya maka nggak apa-apa, silakan. Dan sisa satu pihak yang lain juga nggak usah insecure. Kalian ini laki-laki dan perempuan di dalam satu hubungan, nggak ada yang lebih penting, sama-sama penting. Ini dua orang ini sama-sama penting, jadi nggak usah merasa lebih penting daripada yang lain. Ketika si cowok pengen kuliah S3, ya silahkan. Ketika si cewek pengen kuliah S2, ya silahkan, gitu. Kalau menurutku loh ya. Dan ketika aku punya pacar, aku sendiri nih, pribadi nih, kalau pacarku pengen nikah di umur 29, 28, karena dia pengen melanjutkan pendidikan, ya silahkan aja, gitu. Aku nggak akan melarang, gitu. Karena yang menerima kecerdasan itu adalah dirinya sendiri. Nah, karena dia cerdas, maka dia bisa nge-treat aku dengan lebih baik. Dan aku juga akan berusaha untuk menjadi secerdas dia. Dan jika kedua orang ini cerdas, maka hubungan kalian juga berprogres ke arah yang lebih baik gitu. Ketika kalian punya intelijensi tinggi, maka kalian punya kontrol emosi lebih tinggi juga. Maka hubungan kalian lebih sedikit juga masalahnya. Ketika kalian berdua punya masalah, maka penyelesaian masalah tuh jelas gitu. Masalah diselesaikan secara rasional dan gak ada yang merasa lebih penting daripada yang lain, maka masalah lebih cepat selesai. Dan selesai kan enak kan sebenarnya kalau kedua orang ini punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Nah itu tuh kegunaannya untuk cerdas tuh itu gitu. Hari Selasa kemarin aku udah nanya nih ke followersku di Instagram, gimana sih pendapat-pendapat followersku tentang pertanyaan ini gitu. Nah, responnya di pertanyaan kali ini itu lebih banyak dari dokumentasi seksual. Yang aku inget dulu, dokumentasi seksual itu ada 51 respon, dan ini kayaknya lebih banyak daripada itu. Oke, aku bacain satu persatu pendapat dari followersku ya. Yang pertama, yaitu mungkin bisa mengalahkan kepemimpinan seorang laki-laki. Oke. Yang kedua, kebetulan aku dapat cewek yang pinter. Menurutku alasannya emang susah buat sejalan sama pikiran mereka. Jadi ada salah satu followerku ini merasa kalau dia udah punya pacar pinter nih. Tapi efeknya dia emang susah gitu untuk keep up dengan pacarnya yang pinter ini gitu. Yang ketiga adalah, kalau yang aku tangkep pandangan masyarakat, cewek begitu nggak nurut suami. Tapi kalau pandanganku beda, semakin dia encer, semakin dia larut dalam perasaanku. Pendapat dia kali ini nih membuatku agak aneh begitu melihat masyarakat kita. Kenapa orang dalam satu hubungan, entah itu perempuan atau laki-laki, jika berpendidikan lebih tinggi dari yang lain, maka dia dibilang gak nurut, kenapa gitu? Entah ini gak nurut dalam konteks apa, entah dia gak nurut karena punya solusi yang lain, itu memang agak blur aja gitu di pengertian masyarakat kita. Yang nomor 4, ada yang berpendapat si laki-laki ini takut kalah aja gitu. Yang 5, karena cenderung perfeksionis, harus benar-benar tepat dan tidak boleh salah memilih. Menurutku ya, manusia itu lebih baik berprogres daripada harus perfeksionis sekali. Karena dengan melakukan kesalahan, kalian tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Ketika kalian terlalu memikirkan perfeksionis kalian, ya menurutku nggak apa-apa juga, tapi kalian nggak tahu nih mana yang salah, mana yang benar. Memang membuat rencana itu perlu ya, perlu memang, perlu. Tapi ketika kalian tidak bisa merasakan pelajaran hidup dari melakukan kesalahan, maka ya menurutku kurang aja gitu. Oke, yang selanjutnya adalah karena stigma di masyarakat yang masih menganggap perempuan tugasnya hanya 3M, masak, macak, manak. Oke, yang selanjutnya karena laki-laki gengsinya tinggi. Ini selanjutnya yang cowok takut harga dirinya kalah. Terus selanjutnya, oh ini sambung ke pernyataan dia ya. Karena stigma itu tadi akhirnya bikin laki-laki merasa dia hebat. Terus akhirnya minder kalau perempuannya lebih dari dia. Terus selanjutnya, karena stigma masyarakat kalau perempuan dengan inteligensi tinggi, selera pasangannya nanti juga tinggi. Oke, selanjutnya, karena nanti takut yang laki-lakinya gengsi, terus nggak mau ngedeketin mungkin mas. Oke, selanjutnya, soalnya yang cowok pada ogah tersaingi. Dari argumen-argumen dan pendapat dari followersku ini, mungkin aku ngasih highlight ya, bahwa cowok ini gengsinya gede gitu untuk merasa untuk punya pasangan yang lebih tinggi edukasinya daripada dia. Nah, itu tuh yang salah sebenarnya. Kenapa dia merasa gengsi kepada pacar atau pasangan yang lebih pintar dari dia? Menurutku itu bagus tau. Punya pacar atau punya pasangan yang lebih pintar secara edukasi daripada kalian, itu kalian ketika punya relationship, maka penyelesaian masalah itu lebih gampang, karena ya ada yang lebih pintar gitu. Ketika dia lebih pintar, maka dia punya wawasan atau cara problem solving yang lebih luas. Terus yang aku aneh ya, kenapa cowok itu malah nggak suka ada cewek yang lebih pintar dari dia? Ini kalau si cowok emang benar-benar pintar loh ya. Tapi kalau cowoknya emang nggak pintar, terus gimana yuk? Ketika dua orang ini melakukan hubungan, terus kalau ada masalah, nanti yang repot siapa? Nanti kalau ada masalah, mesti penyelesaiannya nggak rasional gitu. Oke, selanjutnya ya. Karena katanya cowok harus lebih tinggi di beberapa aspek, sedangkan banyak cowok tolol. Soalnya menemukan cowok yang punya intelijensi yang tinggi juga jarang. Mungkin seseorang yang mau mendekati dia merasa tidak pantas dan tidak ada apa-apanya untuk dia. Laki yang ngedeketin bego. Adanya asumsi orang bahwa laki-laki harus memimpin dan lain-lain. Jadi bisa terjadi overlap dengan intelijensi tersebut. Overlap apaan? Soalnya cowok Indo mayoritas intelijensinya nggak tinggi dan minderan. Ya nggak juga sih kalau kataku. Sebenarnya itu kita itu terlalu dibutakan dengan konstruksi sosial yang menganggap bahwa cowok itu lebih sedikit nih yang lebih pintar daripada cewek. Ya nggak juga guys gitu. Kalian coba lihat contohnya nih Sandiaga Uno gitu contohnya. Contohnya Jokowi, contohnya siapa ya yang punya Gojek gitu. Nadiem Makarim gitu contohnya. Itu mereka laki-laki kan sebenarnya. Mereka laki-laki dan mereka pinter gitu. Nah, karena figur cowok ini sudah dianggap oleh perempuan merasa lebih tinggi gengsinya, maka figur cowok dianggap lebih sedikit yang punya intelijensi. Sebenarnya juga enggak gitu. Sebenarnya kita tuh sama gitu. Karena konstruksi sosial aja yang membuat kita blur atau buta aja kepada realitas gitu. Karena perempuan mencari laki-laki yang lebih unggul darinya. Kalau cakep sih nggak bakalan susah cari pasangan guys. Intinya susah cari pasangan itu cuma karena kau jelek. Jadi gini, Indonesia itu negara patriarkis. Orang dulu selalu diajarin bahwa laki-laki kerja, perempuan di dapur gitu. Nah, pemikiran zaman dulu ini yang sampai sekarang masih mengakar di banyak benak masyarakat. Khususnya, atau nggak semuanya sih, yang kurang pemahaman tentang kesetaraan gender. Jadi, suatu hal yang lumrah kalau ada cowok intelijensi tinggi dan karir tinggi juga, tapi saat ada cewek yang begitu, balik lagi karena patriarki emang udah ngakar banget di Indo dari dulu. Jadi, ini suatu hal yang aneh gitu. Bisa juga karena cowok-cowok di Indo banyak yang toxic masculinity, semacam mereka merasa tersaingi gitu. mereka merasa tersaingi gitu sama cewek yang begini. Mereka merasa perannya diambil. Karena dari dulu diajarin kalau laki kerja, perempuan di dapur. Takut kalau perempuan itu nggak bisa menghargai si laki-laki, suami itu pemimpin di keluarga. Sebenarnya, kalau menurutku, dua-duanya adalah pemimpin gitu. Dua-duanya itu berhak menafkahi, dan boleh menafkahi. Jadi ketika si laki-laki memimpin, ya si cewek juga boleh juga memimpin gitu. Kedua orang ini, kan dalam satu hubungan itu ada dua orang ya. Ya dua orang ini memimpin untuk hubungannya bertahan dan long last gitu. Itu kalau kata aku ya. Jadi balik lagi nih ke asumsi yang awal nih, ke argumenku yang awal banget. Jadi gak ada yang merasa lebih penting daripada yang lain. Itu aja gitu. Oke, selanjutnya ya. 1. Cowok minder. 2. Cewek harus nemu yang nyambung. 3. Keluarga si cewek. 4. Stigma istri hanya di dapur. Perempuan memang selalu memperoleh berbagai stigma atau tuntutan dari masyarakat di berbagai bidang. Permasalahan gender emang udah melekat di masyarakat karena budaya patriarki yang sulit untuk dihilangkan. Oke, selanjutnya ya. Karena orang menganggap IQ sama dengan ambisius, dan kalau cewek dianggap lebih penting karir, dan kalau cewek dianggap lebih penting karir. Sifat ambisius terkadang bisa menimbulkan sifat tak peduli orang lain. Semakin susah diraih. Banyak juga anggapan kalau cewek harus di rumah aja ngurus anak. Cowok juga katanya gengsi. Soalnya masyarakat masih punya mindset kalau cewek tidak harus lebih unggul daripada cowok. Karena cowok dianggap imam yang harus dipatuhi. Padahal mematuhi cowok di mana cowok itu jadi imamnya, kan bukan berarti cewek tidak boleh berintelijensi tinggi kan? Selanjutnya dia punya standar atau tipe cowok yang selevel sama dia. Karena masyarakat kebanyakan berpikiran bahwa laki-laki pasangannya pendidikannya harus lebih tinggi. Masyarakatnya aja yang masih belum sepenuhnya open-minded tentang pendidikan, Beb. Well, just sharing. Tetanggaku pas di satu daerah gitu, jadi dia cerita di satu daerah, pernah bilang ke ibuku. Oh, ini pakai bahasa Jawa ya dia ceritanya ya. Oke, aku pakai inisial F aja ya. F. Sekolah dhuwur niku ibu sekaken. Empun tebih, suwi, larang, terus teng mriki dadi perawan tuwek. Lari-lari lancing, mboten kuat kadung diajak kesah, mboten gaduk pikire. Jadi, kalau bahasa Indonesianya ya, F, kalau sekolah tinggi-tinggi itu, ibu juga kasihan. Udah jauh, lama, mahal, tapi kalau pulang ke sini jadi perawan tua. Nah, anak-anak laki-laki ini nggak kuat kalau diajak ngobrol. Nggak nyampe lah pikirannya. Jir, antara sedih dan pengen ngakak. But yeah, true story. Hope it supports my previous short reply on your question box. Okay. Ini udah masuk-masuk DM ya, jadi aku bacain DM. Soalnya tipe perempuan dengan intelijensi tinggi itu rada kurang cocok sama budaya masyarakat Indonesia, di mana sebagian besarnya menuntut wanita itu kodratnya manut dan patuh sama suami atau laki-laki. Sedangkan wanita dengan intelijensi tinggi itu cenderung punya banyak opini-opini atau prinsipnya sendiri yang mungkin saja bertentangan sama kata manut. Oke, selanjutnya, laki-laki itu kan fitrahnya untuk memimpin ya, atau kepala. Nah, kenapa cewek yang punya intelijensi tinggi dianggap susah dapat pasangan? Itu karena standar pasangannya bakal tinggi juga. Setidaknya, samalah sama si ceweknya. Belum lagi cowok kan gengsi dan pasti ngerasa mau menaungi. Dan dikit cowok yang mau usaha buat menyamai atau melebihi standar cewek itu malah kebanyakan gengsi dan mundur. Karena stereotip masyarakat yang kebanyakan menganggap bahwa wanita tidak perlu lebih pandai daripada laki-laki. Karena masyarakat beranggapan kalau seseorang yang mempunyai intelijensi tinggi itu memiliki kriteria yang sangat tinggi. Jadi banyak orang yang mau mendekatinya menjadi insecure. Oke, itu tadi semua respon dari followersku. Aku juga berterima kasih sama kalian yang udah berpendapat. Dan ketika aku bisa recap ya, jadi semua argumen-argumen kalian, ketika aku recap jadi satu, itu masyarakat kita tuh punya masalah tentang gimana caranya untuk laki-laki ini tidak gengsian gitu. Sehingga perspektif laki-laki ini seharusnya harus dirubah gitu. Dari yang awalnya gengsian, seharusnya bisa memandang cewek atau perempuan atau wanita yang punya intelijensi tinggi ini, dia seharusnya bisa lebih dihormati gitu. Bukan malah dianggap sebagai bahan untuk gengsi gitu. Seharusnya si cowok ini bangga punya cewek yang punya otak lebih cerdas. Karena lebih cerdas, maka dia punya problem solving yang lebih tepat. Dia punya wawasan yang lebih tinggi. Maka jika ada masalah dia di satu hubungan itu, ya keduanya bisa menyelesaikan lebih baik gitu. Oke, sekali lagi aku berterima kasih banget buat kalian yang udah support dan berpendapat di tema kali ini. Ya, semoga dengan aku mengangkat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kesadaran orang itu lebih tinggi juga. Dan aku harap adalah yang berubah lah tentang perspektifnya, tentang memandang wanita atau laki-laki yang lebih tinggi edukasinya. Jadi, nggak usah merasa minder, nggak usah merasa insecure, ya berbanggalah, karena kalian punya pasangan yang cerdas gitu, berbanggalah gitu. Oke, sekian dulu episode 5 kali ini. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar-keluar, tetap pakai masker, cuci tangan yang rajin, dan sampai ketemu di episode podcast tanya-nanya selanjutnya. Opini kalian tidak akan membuat rotasi bumi berhenti. Sampai jumpa!